Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Авдіївка знову під обстрілами. Зранку бойовики активізували удари по місту, повідомив голова Донеччини Жебрівський. Сепаратисти зі свого боку звинувачують Збройні сили України в обстрілах Донецька. В Авдіївці досі немає світла, але є вода і завдяки коксохіму тепло. Загалом це не перше загострення на даному напрямі від початку нинішнього року. Нові удари по Авдіївці. Як виживає місто і чи не стане загострення на фронті на Донбасі масштабне? Про це в ефірі Радіо Свобода розкажуть нам ті, хто перебуває саме зараз в Авдіївці, а також наш гість студії, колишній заступник начальника Генштабу Збройних сил України Ігор Романенко. Вітаю вас, пане Романенко.
Я вас також вітаю.
Але передусім зразу пряме включення з речником штабу антитерористичної операції Леонідом Матюхіним, як я і сказав, він зараз саме в ці хвилини перебуває в Авдіївці. Вітаю вас, пане Леоніде. Отже, на цю секунду, 15:40 за Києвом, яка ситуація в Авдіївці?
Ну, ситуація не змінилась. Періодично танк 128-мм міномети продовжують обстрілювати наші позиції в районі Авдіївки, шахти Будівка. Буквально півтори години тому ми повернули шахти Будівка. Там вже впала ця наша, скажімо така, символічна споруда шахти. Це саме шахта, ну, де ліфт має опускати шахтарів. Там стояв наш прапор. Ну, це, напевно, дуже сильно нервувало бойовиків. Вони вели вогонь з танка і, скажімо так, зараз вже впала ця опора. З наших хлопців ніхто не постраждав. Ось це були хлопці. Хлопці показали нам прапор, який був там встановлений. Прапор не постраждав. Вони сказали, що цей прапор вони встановлять в Донецьку. По ситуації в самому населеному пункті, ну, з водою ситуація вже не така, скажімо, позитивна, як була. У нас також зараз вже в крані немає води. Опалення є таке досить слабке. Ну, але є і позитивні зрушення. Роботи по відновленню електропередач йдуть. І, можливо, сьогодні ввечері вже з'явиться світло в місті. Ну, відповідно, ну, і все інше тоді, скажімо, піде на покращення. По фільтрувальні станції, те, що бойовики там декілька днів поспіль придумують різні там фейкові ситуації, нібито там чи якісь добровольчі батальйони зустрічі, збройні сили зайшли і не дають, скажімо, добро на те, щоб відновлювали фільтрувальну станцію. Ну, це, звичайно, їхня провокація, ну і звичайне виправдання, тому що, в принципі, я думаю, що ніхто вже не сумнівається в тому, що це вони її обстріляли. Можливо, тому і не допускають туди ремонтників, що там явно ще з їхнього боку обстріляна фільтрувальна станція.
Леоніде, чи є спроби з боку бойовиків проросійських атак позиції українських вояків? І чи є якісь дані про можливі жертви з боку бойовиків?
Ну, атак таких вони, скажімо, крайні дні, ну, таких атак не було. Ну, не думаю, що вони можуть бути на найближчі дні. Тому що і ті попередні атаки, які, ті, скажімо, ті спроби, які вони робили не так давно, це було, ну, якби безглузді атака. Вони прекрасно знали, що відправляють цих людей на убой. На рахунок обстрілів тієї шахти Бутівки хочу сказати, що, ну, це яскраво доводить той факт, що це не місцеві, не ті, хто перейшли на бік там бойовиків, це явно хтось тих, хто прийшов нищити структуру Донбасу. І звісно, що, ну, нищачі, вони доводять те, що ніяких, в принципі, ніколи задумок у тих псевдореспублік, яким це називають ДНР, ЛНР, не було.
Пане Леоніде, напередодні була інформація, що представники саме Росії, спільного центру з контролю за дотриманням перемир'я, яке там, правда, перемир'я, жодних гарантій не давали у сприянні, щоб було відновлено світло в Авдіївці. Якось до позитиву змінилася ситуація сьогодні, в понеділок?
Наскільки мені відомо, досі не дали. Ну, і я вважаю, що це саме тому, що коли туди прийдуть ремонтники, вони побачать насправді, хто обстріляв. Ну, і це, здається, два дні тому один заступник контрбригади розповідав про те, що є беззаперечні докази того, що це бойовики обстріляли фільтрувальну станцію. І далі вже як наслідок бойовики, почувши про це, почали розповідати про те, що, ну, як я вище казав, про те, що нібито добровольчі батальйони зайняли фільтрувальну станцію. Ну, це і звичайні їхні провокації. Ну, далі вони могли б там видумувати, що хочеш. Там чому в Донецьку нема води, чи чому вода погана якості. Вони там далі вже розвивали так, як її вміє їхня пропаганда. російська машина розповідати про те, що там чи ми травимо людей в Донецьку, там чи щось інше. Так. Тобто вони самі руйнують фільтрувальну станцію і, як завжди, перекладають всю відповідальність на українські збройні сили.
Одне запитання, пане Матюхіне, в останні кілька днів. Скільки снарядів з боку бойовиків залетіло саме в житловий центр Авдіївки? Можливо, на Коксахім у нас в програмі ще буде включення з директором Коксахіму паном Магомедовим. Є такі дані?
Ну, за сьогодні таких даних немає, а попередні дні було не одне влучання, було і загоряння в житлових районах, і руйнування були. Але, наскільки мені відомо, загиблих серед місцевого населення не було.
Пане Леоніде, на прямому зв'язку зі студії Радіо Свобода з Авдіївки телефоном був речник штабу АТО Леонід Матюхін. Зараз я звертаюся до гостя студії Радіо Свобода, колишнього заступника начальника Генштабу Збройних сил України Ігоря Романенка. Пане Романенко, що це? Авдіївка знову було наприкінці січня, початку лютого цього року. Це щось може бути масштабним, чи це локальне загострення і до наступного буде знову відносна тиша потім?
Ну, тому угрупування, яке зараз мається в цьому районі, на кордоні з боку росіян, угрупування не нараховує таку кількість військовослужбовців і техніки, які б їм забезпечили початок широкомасштабного наступу. Але ті дії, які ми бачили, зростання інтенсивності ведення бойових дій останні місяці навколо Авдіївки, промзони, говорять про деякі питання тактичного значення і не тільки. Тактично, ну, ми бачили, що за останні півроку фактично і ситуація в Авдіївці складалась таким чином, що наші підрозділи, отримавши відповідний досвід, відповідне забезпечення, стали сміливо себе поводити і в подіях, які там під час ведення бойових дій, переходити від оборони до наносення проведення контратак.
І навіть у сірій зоні певні нові ділянки займати,
безумовно.
Так? Безумовно.
Причому це сама промзона, це ж більше півроку, мабуть, те, що вони наші володіли, це теж говорило про те, що зайшли вперед, володіли цим районом і фактично прирізали постачання в Горлівський гарнізон, техніки, озброєння людей і все інше із Донецька. Їм зараз приходиться окольними шляхами, важко це шукати, і для них це є принципово, тобто Авдіївка як такова, і промзона – це предбрюшя Донецька з усіма, з точки зору військової оцінки цієї ситуації, наслідками. І, крім того, такий вплив вогневий на шляхи постачання. А крім того, ми знаємо події зовсім там декілька місяців назад, Світлодарська дуга під час боїв теж проводила атаки, хотіли, покращити ситуацію, обстріли проводили, і фактично діями наших підрозділів вони зайняли панівні висоти, зайняли райони, звідкіля артилерія противника
провела
обстріли цивільних наших міст. І взагалі до Дебальцева, який всі ці райони, висоти, все решта, по Мінським угодам, територіально вони повинні бути під контролем. І це принципово, я звертаю на це увагу, вони повинні бути за українською стороною. Як, наприклад, Дебальцево взагалі, як такове,
і
підійшли. Були бої, там три поселення на Маріупольському, десь там 2-3 місяці тому, які напружені. Тобто різні напрями, підхід один і той же. Останній час це бої от саме в районі Авдіївці і біля промзони. Тобто це постійний тиск на Україну таким чином. Це виправдовування бойовиків, їх структур військових, для чого вони, для чого отримують кошти, постачання і інше. І це можливість військовослужбовців регулярної російської збройних сил проводити ротацію, освоєння району і так далі. Тобто це підготовка така, що у випадку необхідності під час розвертання більш широкомасштабних бойових дій військовослужбовці, які будуть приймати участь, вони цей район вже освоїли. І не тільки на землі. Там обльоти робить авіація і таке інше. Не значить, що залітати треба, але взагалі район. Цей досвід теж для росіян не новий. Вони так себе поводили в війнах, і грузинські, придністровські, і Чечні, і таке інше.
Тренування гарматного м'яса.
Абсолютно.
Пане Роман, скажіть, будь ласка, є цифри от на сьогодні, от скільки груповання сепаратистів і, власно, російських військ взагалі на Донбасі? Воно зростає, зменшується.
До 50 тисяч. Ну, воно якби грає в той чи інший бік необхідності, але ми повинні знати, що, наприклад, вони готуються до серпня провести широкомасштабне навчання, і вірогідність велика так званих термінових перевірок. Чим вони, скажімо, гірше для нас, для України, тим, що вони не контролюються, немає міжнародних спостережень, спостерігачів. Там, якщо це перевірка, в минулому році в серпні проводились такі навчання «Кавказ-2016». 12,5 тисяч військовослужбовців. А під час раптової перевірки вони привели більше 200 тисяч.
Це на території Росії, власне?
Це на території Росії. Це було заведено на території так званих республік, тобто висунути із глибини західного воєнного округа російського і зосереджено, сформовано ударне угрупування. Це дуже важливо. Тобто таке вони робили в 2014 році перед тим, як захоплювали і проводили анексію Криму. І якщо в минулому році це було до 250 тисяч, то в цьому році десь на цей термін очікується до полумільйона.
500 тисяч. Так.
І по часу дивиться, це якби ми говоримо про якісь тактичного рівня пересування, зосередження, бої і так далі. А насправді, ну, в Америці зміна керівництва пройшла.
Пане Романенко, ми про це обов'язково поговоримо. Це чинник теж не варто скидати з розрахунку, але зараз на прямому зв'язку зі студією також військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козівін на зв'язку з Києва. Вітаю вас, пане Ігоре. Ваша оцінка, от чергове загострення в Авдіївці, про що ми говоримо. Можливо, це підготовка чогось масштабного з боку проросійських і, власне, російських військ?
На мій погляд, Ігор Олександрович дав дуже об'єктивну оцінку ситуації. Єдине, то, що треба брати, і що я б ще додав. По-перше, в жовтні місяці відбулася така, знаєте, минулого року цікава подія. Начальника штабу Південного округу, це в Ростові, призначили на посаду командуючого повітряно-десантних військ. І це ж не просто так робиться, це зробиться з певною метою, зрозуміти правильно. Це не просто просування по службі, це, скоріш за все, просто-напросто людина, яка обізнана з певним театром військових дій, з певними процесами планування, які відбувались на території так званих ЛНР, ДНР окупованих. Його фах, його досвід будуть використовуватись каким-то чином в повітряно-десантних військах. Оце треба зрозуміти. Це один момент. Інший момент, дуже цікавий, на мій погляд, стосовно цих навчань. Ви не забувайте, що кількість заявлених на території чи виявлених на території танків, воно не відповідає кількості наявних екіпажів. Про що це свідчить? Це само по собі свідчить, що екіпажі можуть бути завезені ззовні. Це може зробитися дуже швидко.
Пане Ігоре, ви маєте на увазі танки у сепаратистів і російських військ на території частково окупованого Донбасу, так? І скільки там приблизно танків можна на сьогоднішній день назвати?
Цифра, яка була заявлена головним управлінням розвідки, потім пролунала, це десь приблизно близько 700 танків. Це дуже велика цифра. І це треба рахувати і розуміти. Тому однозначно, що при всіх цих маневрах, які пробують організувати там, я не виключаю свого роду і подальший розвиток силового сценарію. Тому готовність тут повинна бути серйозна з точки зору саме використання, готовності використання протитанкових засобів і готовності використання, вибачте, протиповітряних засобів. Так що в цьому питанні є певне побоювання, і тут треба тримати абсолютно, правильно сказав Ігор Александрович, руку на пульсі.
Дякую, пане Козі. На прямому зв'язку зі студії Радіо Свобода був військовий експерт Ігор Козі. До пана Романенка, гостя студії, знову ж таки звертаюся. 700 танків, а за цими даними, це більше, ніж торік, чи так само?
Я хочу сказати, що це більше, ніж в Німеччині і Великій Британії разом взятих. Розумієте? В так званих республіках Свинторга шахтарі і трактористи змогли закупити собі стільки танків, підготувати стільки екіпажів, щоб це було більше, ніж в таких розвинутих країнах і військовому сенсі, як Німеччина і Велика Британія. Тобто, оце такий підхід, зрозуміло, що це російські танки, російські екіпажі в більшості своєму, взагалі офіцерський склад російський, дуже багато підготовлено добровольців, тобто росіян, через військомати призвані, і які знаходяться там і ведуть з нами бойові дії.
Пане Романенко, знову ж таки, геостратегічний політичний аспект. От в останні тижні, якщо вжити це слово, стався облом у російських політиків. Трамп не йде, принаймні поки що, на большу зділку, про яку так мріяли, в тому числі в Кремлі. Це може якось вплинути на ситуацію в Одесі? Чи це не пов'язані речі?
Трамп освоює, незважаючи на його такий імпульсійний енергійний характер, але ж він зараз розбирається і бачить, що управляти такою країну, світовим лідером, це не те, що управляти в бізнесі, навіть в успішному бізнесі, як це було з мільярдними статками.
Пане Романенко, Путін через загострення Авдіївці може щось доводити Трампу? Чи це виключається?
Безумовно. Це в його завжди в резерві. Чим ще вони можуть показати? Зрушенням там в соціальних політиці, в економічних подіях. Нічого такого немає. І в найближчий час не передбачається. Тобто це його вплив на твоєму рівні. А коли саме перейти до більш високого рівня ведення бойових дій, він готує свої війська, він готує навчання, перевірки і таке інше.
І питання залишається відкритим.
І він готує це до тих поїв, коли будуть зміни в керівництві Франції, Німеччини, Вісни, щоб їм показати, хто тут якби на цьому регіоні господар.
Дякую, пане Романенко. І ще одне включення встигнемо дати. Теж з Авдіївки, директор Авдіївського коксохімічного заводу. Визначально підприємство не лише для цього міста, взагалі для регіону. Підприємство, яке забезпечує теплом по можливості Авдіївки. Отже, на прямому зв'язку Муса Магомедов. Вітаю вас, пане Магомедов. Яка ситуація зараз на заводі?
Мы работаем двумя цехами из четырех, загрузка примерно 55%, что позволяет обеспечивать теплом города и на собственной электрогенерации находимся на сегодня.
Муса, от в останні дні, коли знову загострення в Авдіївці, снаряди з боку бойовиків саме на території заводу долітали?
Последний раз були попадання в железнодорожний цех, это было, в период того обострения, которое было там 29-го, 1-го, 2-го, в то время пролетали так, слава Богу, проносило мимо.
Так. Під час першого загострення, наприкінці січня, початку лютого цього року, йшлося про можливість навіть повної зупинки Авдіївського коксохіму. Ця загроза зараз зберігається?
Ми знаходимося все время, на самом деле, під загрозою. З того моменту, як нам перебили два вода, потім дали відновити один, зараз поки не дають ще его восстановить, поэтому угроза она есть постоянно, потому что наша генерация не рассчитана на самостоятельное производство, и мы держим вручную режим, поддерживаем частоту. Поэтому сказать, что сколько мы сможем продержать, любой выход там более-менее крупного оборудования и строя, там любого из насосов может развалить всю систему. Поэтому может быть в любое время, плюс все эти вопросы, связанные с блокадами, с углем, вы понимаете, что эта стабильность нам не добавляет. Поэтому...
Так, і ще одне запитання, пане Магомедов, останнє встигну. Скільки співробітників на робочу зміну? А сьогодні, зокрема, вийшли на коксохімії.
Ми працюємо составом, ми поки ще нікого не виводили в простой, але, скоріше всього, з числа з першого прийдеться виводити.
Добре, дякую, пане Муса. Це все, що ми встигли сьогодні говорити з гостем студії, паном Романенко, і з учасниками програми на телефонному зв'язку про чергове загострення в Авдіївці. Провів програму Олександр Лащенко. Дякую за увагу.